Գլուխ 3-րդ. Մրցումները սկսվեցին Կոլեո դել Տորոսից, որը նշանակում է ցուլերի հետապնդում։ Իսկական ցլամարտերի հրապարակներ կան Մեքսիկայի միայն ամենախոշոր քաղաքներում, բայց յուրաքանչյուր, նույնիսկ ամենափոքր գյուղում կարելի է տեսնել ցուլերին հետապնդելու խաղը, որովհետև դրա համար միայն ընդարձակ տեղ և հնարավորին չափ կատաղի ցուլ է պետք։ Այդ մրցախաղը այնքան կրքեր չի բորբոքում, որքան ցլամարտը, որովհետև այն ավելի պակաս վտանգավոր է մասնակիցների համար։ Սակայն այստեղ նույնպես հաճախ ցուլը իր պոզով վեր է բարձրացնում ձիուն կամ խեղում է հեծյալին։ Լինում են նաև մահացու դեպքեր։ Այլ դեպքում ձին է սայթաքում, և նրան ու հեծյալին տրորում է կրնկակոխ հետևող ցուլը։ Այդպիսի անկազմակերպ արշավում դժբախտ պատահարները սովորական բնույթ են կրում։ Եվ այսպես Կոլեոն ուժի, քաջության և ճարպկության մրցում է, և նոր մեքսիկացի յուրաքանչյուր երիտասարդ այդ խաղում ձգտում է հաղթանակի։ Բոլոր նախապատրաստություններն ավարտվեցին և ազդարարվեց մրցման սկիզբը։ Նախապատրաստական աշխատանքները պարզ էին։ Ամբոխին մի կողմ հրեցին այնպես, որ ազատ արձակված ցուլի համար բաց լինի դեպի պրերիա տանող ճանապարհը։ Եթե նրան չտրվի այդ հնարավորությունը, ապա նա կարող է նետվել ամբոխի վրա, իսկ դրանից պետք է զգուշանալ։ Վախից բազմաթիվ կանայք բարձրացել էին սայլերի վրա, իսկ սայլերը այստեղ բավականին շատ էին, որովհետև շատերը հենց դրանցով էին ժամանել այստեղ։ Ամֆիթատրոնի նստարաններին տեղավորված սինյորները և սինյորինաները հասկանալի է իրենց անվտանգ էին զգում։ Մրցակիցները ահա արդեն շարքի կանգնեցին։ Այս առաջին արշավին պետք է մասնակցեն 12 երիտասարդ, ամենատարբեր դասերի ներկայացուցիչներ, որոնք առաջտակարգ հեծյալներ էին կամ իրենց այդպիսին էին երևակայում։ Դրանց մեջ են գեղեցիկ զգեստերով անաստապահներ, հանդուգն ձիավարներ, լեռներից իջած հանքափորներ, քաղաքացիներ, հովտից ժամանած հողատերեր, անաստապահական ֆերմայի հովիվներ, բիզոնների որսորդներ, որոնց տունը անծայրածիր խոտավետ տափաստանն է։ Այստեղ են նաև մի քանի ուլաններ, որոնք տենչում են ապացուցել, որ ոչ ոք իրենց հետ չի կարող համեմատվել ձիավարության արվեստում։ Ազդանշանը տրված է, և ցուլին բաց են թողնում հարևան կորալից։ Անմտություն կլիներ նրան կցել հետյոտն հետապնդողներ։ Ցուլին ուղեկցում էին լավ ձիերին հեծած հովիվները, որոնց լասսոնները փաթաթվել էին գազանի պոզերին։ Նրանք պատրաստ են, և եթե ցուլը փորձի ըմբոստանալ, նրան անմիջապես գետին կտապալեն։ Ցուլը չար հրեշի տեսք ունի, ճակատը բրդոտ է, հայացքը կատաղի ու մռայլ։ Հասկանալի է, որ նրան վերջնականապես կատաղեցնելու համար հարկավոր չէ շատ երկար բարկացնել։ Նա հենց հիմա էլ պոչով անհանգիստ շրմփացնում է իր կողերին, օդում թափահարում երկար ուղիղ պոզերը, ընդհատումներով փնչացնում և սմբակով անհամբերությամբ ծեծում գետինը։ Ինչպես երևում է, դա իսպանական ցուլերի ամենակատաղի ցեղի ներկայացուցիչներից է։ Հանդիսականները հայացքները չեն հեռացնում ցուլից և բարձրաձայն քննարկում են նրա արժանիքները։ Մի քանիսը գտնում են, որ չափից ավելի ճարպակալած է։ Մյուսները պնդում են, որ ընդհակառակը, մրցումների համար նա լավ ձևի մեջ է։ Չէ՞ որ Կոլեոյի համար ցուլը պետք է ոչ այնքան համարձակ, որքան արագավազ լինի։ Համաձայնության չգալով, շատերը գրազ են բռնում մրցման ելքի համար, վիճում այն մասին, թե որքան ժամանակ կանցնի ստարտից մինչև այն պահը, երբ ցուլին կբռնեն և գետին կտապալեն։ Դրանով է ավարտվում մրցավազքը, հենց դա է խաղի նպատակը։ Եթե ուշադրության առնվի այն հանգամանքը, որ ընտրված է ամենալավ, ուժեղ, արագավազ և կատաղի ցուլը, և որ հետապնդողը նրա հետ պետք է հաշիվ մաքրի դատարկ ձեռքերով, չդիմելով նույնիսկ Լասսոյի օգնությանը, ապա չի կարելի չհամաձայնվել, որ դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Ցուլն առաջ է նետվում բուռն թափով, համարյա քառատրոպ վազող ձիու արագությամբ։ Այդ պայմաններում նրան գետին տապալելու համար պետք է սխրանք կատարել, որին ընդունակ է միայն արտակարգ ուժի և ճարպկության տեր մարդը, գերազանց ձիավարը։ Այդ յուրահատուկ սխրագործությունը կայանում է նրանում, որ հետապնդողը պետք է բռնի ցուլի պոչից ու մի շարժումով տապալի նրան։ Այո, դա այնքան էլ դյուրին գործ չէ։ Ցուլին 200 յարդ հեռացրին հեծյալների շարքից և այդտեղ կանգնեցրին։ Նրա առաջ փռվել էր կանաչ խոտավետ տափաստանը։ Լասսոնները, որոնց օգտությամբ նրան պահում էին, այժմ զգուշությամբ հանում են։ 2-3 անգամ կրակում օդաձի քրացանից։ Սրածայր նետերը խրում են նրա գավակի մեջ, և հանդիսականների բարձրաձայն բացականչությունների ներքո նա սլանում է դեպի տափաստանը։ Միակնթարթ և հեծյալները, խթանելով ձիերին, առաջ են նետվում նրա ետևից, բղավելով ով որքան կարող է։ Շարքը ճեղքված է, հետապնդողները կարծես աղվես որսալիս, անկանոն ցրվել են ամբողջ մարգագետնով մեկ։ Ժոպե առ ժոպե հետապնդողների շղթան ավելի է երկարում։ Նրանք մրցավազքը սկսեցին մեկ շարքով, իսկ այժմ այդ շարքը այնքան է ձգվել, որ հարյուրավոր յարդերի վրա կամ մեկ կամ երկու հեծյալ։ Եվ այնուամենայնիվ, նրանք շարունակում են հետապնդումը, ամբողջ ուժով մտրակելով, խթանելով և քշելով ձիերին։ Կողերին ցցված սրածայր նետերից կատաղած, նրանց փետուրների սուլոցից սարսափահար եղած ցուլը առաջ էր խոյանում ամբողջ թափով։ Նույնիսկ ամենաարագավազ նժույքով այնքան էլ հեշտ չէր զրոյի հավասարեցնել այն ֆորան, որ նա սկզբից էր ձեռք բերել։ Եվ ցուլը մի ամբողջ մղոն առաջ էր անցել բոլորից։ Բայց ահա վիթխարի դեղնավուն կարմիր ձիուն հեծած ուլանը հասավ նրան և վերջապես բռնեց նրա պոչից։ Նա ձգեց մեկ անգամ, երկու անգամ, հույս ունենալով, թե միայն իր ձեռքերի ուժը բավական է կենթանուն տապալելու համար։ Բայց դա նրան չհաջողվեց։ Հաջորդ ակնթարթին ցուլը դուրս պրծավ նրա ձեռքերից ու մի կողմ նետվեց, ետևում թողնելով հետապնդողին։ Այժմ ցուլին հասավ հիանալի ձիուն հեծած Ասիենդադոն։ Բայց ամեն անգամ, հենց որ նա ձեռքը մեկնում էր ցուլի պոչ բռնելու, վերջինս փախչում էր ուղակի նրա քթի տակից։ Վերջապես հեծյալին հաջողվեց բռնել ցուլի պոչից, բայց նա անսպասելիորեն մի կողմ նետվեց, պոչը պոկեց թշնամու ձեռքերից ու չքացավ։ Կոլեոյի պայմաններից մեկն այն էր, որ մաստակիցներից նա, ով անհաջողություն է կրում, դուրս է գալիս խաղից։ Եվ այսպես, Ասիենդադոն և փորձված հեծելակը արդեն չեն մաստակցում հետապնդմանը։ Նրանք ետ դարձան, բայց չգնացին այնտեղ, ուր հանդիսատեսներն էին հավաքված։ Նրանք հնարավորին չափ հեռու գնացին, որպեսի ոչ ոք նրանց դեմքի վրա չկարողանա կարդալ խոր հուսախապությունը։ Ցուլն ավելի ու ավելի էր հեռու սլանում, իսկ անհամբեր ոգևորված հեծյալները նրա հետևից։ Ուլաններից մեկն էլ փորձեց բռնել ցուլին, բայց դարձյալ անհաջողություն կրեց։ Նրանից հետո մի հովիվ փորձեց, ապա նոր ու նոր ձիավորներ ու բոլորն էլ անհաջող։ Եվ ամեն մի անհաջողություն ամբոխի կողմից ընդունվում էր հուսախապության հառաչով։ Մի քանի մարդ վայր ընկան թամբերից, և հանդիսականները բարձր ծիծաղեցին նրանց վրա, իսկ մի ձի ծանր վիրավորվեց։ Նա հայտնվեց ցուլի ճանապարին ու վերջինս պոզահարեց նրան։ Դեռ 10 րոպե էլ չէր անցել, երբ 12 հեծյալներից 11-ը արդեն դուրս էին եկել խաղից։ Այժմ միայն մեկն է շարունակում հետապնդումը։ Ցուլը շատ լավն էր։ Նա արդեն գրավել էր բոլորի համակրանքը, և հանդիսականները ուժգին ծափահարում էին նրան։ «Բրավո, բրավիսիմո!» լսվում է ամեն կողմ։ Այժմ բոլորի հայացքները սևեռած են մոլեգնած կենդանու և նրա միակ հետապնդողի վրա։ Նրանք երկուսն էլ հիմա բավականին մոտ են, և նրանց կարելի է լավ տեսնել։ Չէ՞ որ մինչև այժմ ցուլը դեպի տափաստանն էր սլանում ուղիղ գծով, բայց մեկ աչ, մեկ ձախ նետվելով։ Նրա և բազմության միջև եղած հեռավորությունը հիմա ավելին չէ, քան այն ժամանակ, երբ նրան հասավ առաջին փորձված հեծելակը։ Նա հիմա էլ այս ու այն կողմ է նետվում, այնպես որ նրանք երկուսն էլ, հետապնդողն ու հետապնդվողը, լավ երևում են նստարաններից։ Բավականը մեկ անգամ նայեք այս հեծյալին և նրա ձիուն ու կհամոզվեք, որ այստեղ նրանք ամենագեղեցիկն են։ Կգերազանցեն արդյոք նրանք բոլորին նաև արագությամբ և ճարպկությամբ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Այդ ձին խոշոր, մուգ սև մուստանգ է, երկար ու փարթամ պոչով, որը վազող աղվեսի պոչի նման վերջում նեղանում է։ Չնայած նա քառատրոփ առաջ է սլանում, բայց հարթ մարգագետինների վրա լավ երևում է նրա կոր պարանոցը և փառավոր հպարտ կեցվածքը։ Եվ հանդիսականները ողջունում են հիացմունքի բացականչություններով։ Հեծյալը 20 տարեկան կամ մի քիչ ավելի կլինի։ Նա բոլորովին նման չէ իր մրցակիցներին։ Մազերը բաց գույնի են, գանգուր, մաշկը սպիտակ է, թեթևակիորեն կարմրած։ Մնացած բոլորը առանց բացառության թխադեմ են։ Նա հագել է Անաստապահի գեղեցիկ կարված և զարդարված զգեստ, իսկ սովորական սերապեի փոխարեն վրան գցել է ծիրանագույն թիկնոց, որն ավելի նուրբ է ու գեղեցիկ։ Թիկնոցի երկար փեշերը ետ են ծալված, որպեսի ձեռքերը ավելի ազատ լինեն, և այդ փեշերը խաղալով քամու հետ իջնում են նուրբ ծալքերով, առավել ընդգծելով գեղեցկությունը, որով հեծյալը իրեն պահում է թամբի վրա։ Այդ հոյակապ հեծյալի անսպասելի հայտտվելը, սկզբում նա ամենավերջինն էր, թևին էր գցել իր վառ կարմիր թիկնոցն ու աննկատ էր, գրավեց բոլորի ուշադրությունը, և շատերն էին հարցնում նրա ով լինելը։ «Դա Կարլոսն է, որսորդը բիզոնների»։ Բղավեց ներկաներից մեկը այնքան բարձր, որ բոլորը լսեն։ Որոշ մարդկանց հավանաբար այդ անունը ծանոթ էր, բայց շատերը առաջին անգամ էին լսում։ Նրան ճանաչողներից մեկը հարցրեց. «Իսկ ինչու Կարլոսը ավելի շուտ առաջ չնետվեց, չէ՞ որ նա ցանկության դեպքում կարող էր հաստել ցուլին»։
«Սատանան տանի, իհարկե կարող էր»,
արձագանքեց մեկ ուրիշը։
«Նա դիտմամբ ետ էր մնում, որպեսի մյուսները կարողանային իրենց բախտը փորձել. նա գիտեր, որ այդ ցուլի հետ ոչ ոք չէր կարող գլուխ անել. ապա մի նայեք»։
Այդ բառերի հեղինակը անկասկած չէր սխալվում։ Հենց առաջին հայացքից պարզ դարձավ, որ այդ հեծյալը առանց դժվարության կարող էր հասնել ցուլին։ Նույնիսկ հիմա էլ նրա ձին առաջ էր գնում հանգիստ վազքով, և չնայած վերջինս սրել է ականջները ու ուրցրել վարդագույն ռունգները, բայց դա նշան է ոչ թե հոգտացության, այլ հետապնդումից առաջացած լարվածության և այն դժգոհության, որ հեծյալը մինչև հիմա իրեն ազատություն չի տվել։ Եվ իսկապես, նա դեռ պինդ ձգած էր պահում սանձը։ Այն վարկյանին, երբ զրուցակիցներից մեկը հուզված բացականչեց «Հապա մի նայեք», հեծյալի հանգստությունը խախտվեց։ Նա իր կենդանի նպատակից մոտավորապես 20 քայլի վրա էր և ուղիղ նրա ետևում։ Անսպասելիորեն, կրկնապատկված արագությամբ ձին առաջ նետվեց ու մի քանի ցատկով հավասարվեց ցուլին։ Բոլորը տեսան, թե ինչպես հեծյալը բռնեց ցուլի երկար ձգված պոչից, առաջ թեքվեց և անմիջապես միանգամից ուղղվեց։ Վիթխարի պոզավոր գազանը փռվեց գետնին։ Հեծյալ այդ ամենն այնպիսի թեթևությամբ արեց, որ կարծես ոչ թե ցուլի, այլ սովորական կատվի հաղթեց. Հանդիսականները կարծես պայթեցին վիվա բարձրաձայն բացականչություններով։ Հաղթողը ձիուն շրջեց, համեստորեն խոնարհվելով անցավ նստարանների մոտով և չքացավ ամբոխի մեջ։ Հանդիսականներից շատերին թվաց, թե հաղթողը խոնարհվելիս հայացքը ուղղեց չքնախ Կատալինա դը Կրուսեսին, իսկ շատերը նույնիսկ հավատացնում էին, որ գեղեցկուհին, որպես պատասխան, նրան ժպտաց, հավանաբար հրապուրվեց։ Բայց դա իհարկե հնարավոր չէ։ Միթե հարուստ Դոն Ամբրոսիոյի ժառանգուհին ժպիտով կպատասխաներ ինչ-որ որսորդի ողջույնին։ Բայց հանդիսատեսուհիների մեջ կար մեկը, որն իսկապես ժպտում էր նրան։ Դա սպիտակավուն մաշկով մի շիկահեր աղջիկ էր։ Նա կանգնած էր այն սայլի վրա, որին մոտենում էր հաղթողը։ Եվ հիմա, երբ նրանք արդեն իրար կողքի էին, երևում էր, որ ինչպես ջրի երկու կաթիլ նրանք նման են իրար։ Նրանց երակներով նույն արյունն էր հոսում, նույն գույնի մաշկ ունեին։ Նրանք նույն ժողովրդի, գուցե նույն հոր զավակներն էին։ Այո, շիկահեր աղջիկը բիզոնների որսորդի քույրն էր։ Նա ժպտում էր երջանկացած եղբոր հաղթանակով։ Նույն սայլի խորքում մի կին էլ կար նստած, որի արտաքին անմիջապես ուշադրություն էր գրավում։ Նա ծեր էր, երկար արձակված մազերով, որոնք սպիտակ էին ինչպես ձյունը։ Նա չէր խոսում, բայց Կարլոսին ուղված նրա սևեռուն հայացքը փայլում էր հրճվանքից։ Ոմանք նրան նայում էին հետաքրքրությամբ, բայց մեծամասնությունը վախով, գրեթե սարսափած։ Նրանք ինչ-որ բան գիտեին նրա մասին, և փսփսալով խորհրդավոր լուրեր էին հաղորդում իրար։ «Նա կախարդ է», ասում էին նրանք։ «Վհուկ»։ Մարդիկ դա շշուկով, ցածրաձայն էին ասում, վախենալով, որ դա կարող են լսել Կարլոսը կամ շիկահեր աղջիկը։ Չէ՞ որ նա նրանց մայրն էր։